Du lytter til Nettverkspodden, en podcast for kvinner I Nettverk Rogaland. Her får du høre undervisning, gode samtaler om aktuelle temaer og interessante historier fra spennende mennesker. Vi damer og jenter I alle aldre med ulike roller, yrkeserfaring og bakgrunn. Og vi tror at det å stå sammen og oppmuntre hverandre nyttig I en travel og utfordrende hverdag. Vårt ønske at du skal bli inspirert og utrustet til å leve ut Guds livet I nettopp din hverdag, og kanskje bli koblet tettere på nettverket. Mitt navn Marianne Saltun Dag, og med meg har jeg Elisabeth Kindervag Husvegg. Ja, Elisabeth, du vet vi har Bibelen, og der står det jo ufattelig mye viktig for oss. Og en av de verser som jeg har, som har vært viktig for meg, og som jeg kjenner at Gud gjør levende for meg, spesielt I disse dager, det fra Jeremia 6. Og der står det i vers 14, så sier det, de leger mitt folk skade på en lettvint måte, og sier, da snakker han om profet og prester, som under denne her gamle testamentlige tiden. Å lege min folks skade, sier han det. Med å si fred, fred, enda det ikke noe fred. Og så fortsetter han videre I vers 16, så sier han, så sier Herren, still dere på veiene, og se etter, og spør etter de gamle stiene. Spør hvor den gode veien og vandre på den. Da skal du finne hvile for din sjel. Men de sa, vi vil ikke vandre på. Jeg satte også vekter over deg, og de sa, lytt til lyden fra basunen. Og jeg tror at det en basun som på en måte går ut I dag, og som vi må lytte til. Og en del av det handler om å stille oss litt opp og spørre, hvor de der gamle stierne? Hvor disse her brønnene som blitt gravd opp I tiden før oss. Fordi der ligger mye I dette, der folk har gått foran oss, bant en vei, og virkelig satt et eksempel. Og ikke minst folk som har bedt både for generasjonene og folket. Og det kommer en tid der dette her blir samlet opp og blir på en måte øst ut. Så det å kjenne vår historie, det en veldig viktig del av å leve ut det livet vi har I dag. Både når det gjelder individuelle historien, men ikke minst vår nasjonshistorie. Den veien vi har gått. Sånn at historien rett og slett ikke blir omfortalt. Eller at den viskes ut. For det jo krefter som ønsker å omfortelle vår historie. Eller for den saks skyld legge vekt på ting som kanskje ikke var så relevante. Og nå har jo vi hatt litt fokus nettopp på dette her, at med den arven og de folkene som har gått foran oss, og de ser gode eksemplene. Og det står det jo også om I Filipperne. Da står det om at det, I Filipperne 4, så sier han det, For øvrig, søsken, de ting som sanne, de ting som av god moral, de ting som rettferdige, de ting som reine, de ting som verdt å elske, de ting som det tales vel om det et ærbart liv, og om det noe som verdt å bli rost, så legg dere alt dette på sinnet. Og det, tenker jeg, det må vi gjøre. Alt det som ærevert. Alt det som godt, det som det tales vel, la oss legge oss det på sinnet. La oss ha litt fokus på det. Og vi har jo brukt litt tid nå på å se litt på historien. Og det har vært helt fantastisk. Det også på en måte gjenopplivet våre gamle historieklasser.
Det jo utrolig mye spennende helt tilbake til oldkirken, om du vil. Sånn, som vi kan se på. Vi har jo en... Det så mye som ligger, som ikke blir... forsynt, eller så mye som ikke historiebøkene på skolen forteller om, som vel verdt å ta en kikk inn I. Så en må jo, som I alle saker, en forholder seg til livet, så må en jo velge å ta tag I det og se inn I det selv, sant? Uansett hva en lurer på, ikke bare forholde seg blindt til den mainstream informasjonen som finnes, sant? Gå inn og se nærmere på hva skjedde, og sånn da. spesielt for vår nasjon, men kanskje for åker del, så tenker vi jo inni i vårt distrikt, da, sant? I Rogaland, hva foregikk her, hva ligger i jordsmonnet, det er jo et ord som vi har snakket om. Og det som på en måte kom til meg når du leste det, så du leser nå, er jo det der å være rotfestet, da, å være på en måte grunnfestet, selvfølgelig i ordet, men også hva som ligger i jordsmonnet, det er på en måte våre røder da, hente opp sin næring, sant? Selvfølgelig i Bibelen, men hva kan vi hente opp fra det som har foregått før? For kanskje en liten felle som kan være å falle i, er jo at da, vi er veldig fort, liksom, i alle fall i vår generasjon, så er vi liksom sånn, ting skal skje, liksom, sant? At det er liksom mest ikke for anledning til å modnes frem ting lenger, sant? At det skal med jage, sant? Står mobilen og tikker et sekund for lenge, at den ikke reagerer, så blir vi så utålmodige mange ganger, at vi kanskje mange ganger strekker ikke for fort frem i forhold til å liksom bevare det som en gang har vært veldig bra. Og så er jo at det, kanskje hvis vi har hatt en uheldig eller negativ opplevelse med noe, så fraskriver han seg hele greia.
Ja,
i forhold til på en måte, ok, det skjedde, men det er jo noe godt å ta med seg videre. Liksom. For vi skriver jo enda historie.
Ja, nettopp. Det er jo det som er litt av poenget. Og så det du bare sier også med den media som, for det er jo media som i, på dags dato former mesteparten av vår historie. Det som på en måte kommer til oss gjennom media, det er det som danner bildet av hvordan virkeligheten er. Og hvis du da ikke har oppmerksomhet på hva du følger med på, hva du ser på Facebook, på Twitter, på Instagram, på TV, på Netflix, på, sant, så er kommer det inn og både ubevisst og bevisst former og danner et bilde av hvem du er, hvor samfunnet er. Og da skal det ganske mye være til å være bevisst, altså vite at du ikke blir formet hvis du ikke vet hva sannheten er, eller du ikke vet på en måte også hvor veien går da. Så det er også i den sammenhengen også å ta vare på dette bibelet som jeg nettopp leste. I møte med den sosiale medieverden i dag, med å legge vekk på det som er ærevert, det rene, det sanne, det noble, sant? Hvis man ikke vet hva det er lenger, sant? Så blir det vanskelig. For media, de spyr ut hele veien, sånn mye vold, ødeleggelse, og det kan skape en forakt for de verdiene som er blitt formet opp gjennom vår historie over tid. Og det er jo også en farlig, for når forakten kommer inn, da kommer likegyldigheten inn. Når forakten får lov å slippe til, da er det sånn, ja, det angår ikke meg, det bryr ikke jeg meg om, det er ikke viktig for meg.
Nei.
Og det er ikke sant.
En likegyldighet kan kanskje være kretser blant de som tror også mange ganger fører til en viss lunkenhet. Sant? At det blir preget, at den liksom ikke lenger ser disse tingene, hva er liksom verdt å gripe om da, liksom, av verdier, liksom, og levesett, ikke minst da. Og da tenker jeg jo også på dette her med at noen claimer en sannhet i dag, noe som er rett, noe som er sant, sant? Det er jo absolutt ikke en populær ting å hevde, sant? At det finnes en absolutte sannhet i denne verden. Nei. Vi har jo det. Vi har jo ordet.
Ja.
Det er jo veien, og det er sannheten, og det er livet. Så det...
Og det er jo også det som har vært å forme store deler av vår arv, om du kan si det sånn, i landet vårt. Det livet som Jesus ga til oss, det ble levende for folk opp i gjennom tiderne, som førte til store konsekvenser i samfunnet. Og vi har jo en brutal historie, som mange liker å romantisere på den ene eller andre måten, sant? Og den historien fra krig og vold og etteroppgjør og stammefeider og sant, vi kjenner jo til der ungene, babyene, nå snakker vi om vikingtida, ble spissa på spyd og liksom her kastet opp i lufta. Vi har en brutal historie.
Mørke tid i landet vårt.
Ja, men allikevel så har vi den historien om forandring, den historien om endring, der vi gikk fra nettopp disse tingene til misjonsarbeid, til bistands, arbeid og utviklingshjelp til fredsforhandlinger, sant? At vi har fått vært med og er med i mange nasjoner rundt omkring med forsoning og, og gjenopprettelse. Ja. Så her har vi en god historie av endring som skjedde.
Ja. Og jeg tenker liksom av det der å våge og så se tilbake på fra år null da, om du vil, i vårt land. Så nettopp tilbake til det der med ok, hva får vi presentert allmennkunnskapen, sant, som alle skal vite. Men når vi da ser, ok, det skjedde en endring i vårt samfunn og i vårt land, og våger oss å se hva var grunnen til den endringen, sant? Og det er jo noe av det som vi digger å gå inn på i vår, for vi er ikke redde for å fronte hva som faktisk skapte endring i vår nasjon ifra dette som du refererer til, denne herne brutale tida, liksom, ifra på en måte jernalder, vikingtida, på en måte fram mot middelalderen og alt som skjedde da. Og derfor så, det er jo noe vi kommer til å lufte fram nå, sant? Hva skapte disse massive endringene til det gode i vårt land og region.
Og det har jo vært bølger opp igjen i historien, selvsagt, der ting har gått frem og tilbake, og der forskjellige personer har stått frem. Og, og en av de endringene som kom i landet vårt, det var jo selvfølgelig reformasjonen med Luther, som skapte omveltninger som på mange måter var jo helt fantastiske. For det som på en måte den romersk-katolske kirka hadde brakt inn med avlat, for eksempel, det var jo rett og slett tragisk, og det er klart, disse tingene er jo med å forme et bilde av Gud også. For hva bilde har jeg av Gud? Hva bilde har du av Gud? Og hva bilde har de av Gud? Og hvem er Gud? Sant?
Ja, for da var det jo sånn avlatshandelen, sant? Da var det jo mer at du måtte betale deg ifra gar og grunn for en mildere dom i kjærselen, på en måte.
Ja.
Kan det være nesten noe av det som mange oppfatter i dag, med at vi betaler ikke med penger og gods og gull, men at vi tenker at jeg skal gjøre meg fortjente med et offer i kanskje gjerningen mine for å fortjene frelsen. Jeg tror kanskje at vi kan lett komme inn i det tankesettet basert på vår menneskelige natur, at jeg kan jeg noen gang fortjene noe uten å løfte en fing for det, liksom. Sånn som Bibelen presenterer at vi faktisk kan få ta del i noe uten å gjøre noe for det.
Ja.
Annet enn ta imot.
Ja. Og da er vi jo inne på kjernen i religion, altså på verdensbasis, på globalt nivå, fordi at religionen i alle, nei, kjernen i alle religioner handler jo nettopp om dette, om hvor gode og hvor flinke vi er, og det vil på en måte avgjøre vår evighet, om du kan si det sånn.
Om det meste kan sies at det avgjøres, for det er jo veldig usikkert, sant? Jeg noen gang kommet opp på det nivået der jeg fortjener et godt etterliv, eller en nirvana, eller så mange belønninger i himmel, du er aldri sikker.
Nei, og dette her er jo nettopp det Jesus kom på en måte for å snu opp ned på. Fordi at når du, det ligger i vårt, i menneskets natur, at vi tenker at hvis jeg bare får gjort det, og hvis jeg gjør det, da har jeg fortjent dette. Sant? Og hele systemet er jo bygd opp på hvor mye du presterer, det avgjør hvor mye du får. Så når da Jesus kommer med en helt annen tanke om at det faktisk, det handler ikke om hva du presterer, hva du gjør og hva du får, som avgjør hva du får, men det handler om at du tror på det som jeg har gjort for deg. Sant? Og gjennom det så skjer det en forvandling, sant? Og når da kommer inn noen som har fått oppleve dette inn i et religiøst system, så er det klart at det, da rusker det opp i en institusjon, system, fundament som finnes, som ikke alltid er godt mottatt. Fordi at, og det var jo det Jesus også gjorde, sant? Han sa jo til fariserene, som var de rådende lederne på den siden, så sa han, på utsiden så er det ikke sånn kvitkalt graver, men inni så er det bare dødning i bein. Og det var så radikale på en måte, men bare si at på utsiden så får dere det se hvitkalka graver, det var liksom fine graver, sant? Allikevel en grav. Kvidkalka, og det ser flott ut, men likevel inni så er det bare dødning i bein. Og jeg bare tenker, hallo, de må jo bli super fornærmet av det han sier, men han talte sannhet. Fordi, altså når du taler sannhet ut av kjærlighet, så skaper det en endring.
For du opplever ikke den der fordømmelsen, sant vel? Du opplever bare at dette gir meg jo frihet og frelse inn i min situasjon, liksom. Mm. Det er jo mange som kanskje kan misforstå litt av det der med at han påpeker det som ikke er bra som fordømmelse. Men Jesus var jo allerede der. Han ville jo gi oss frelsen og påpeke dette.
Ja, ja, ja. Og det var jo det som, kanskje akkurat i denne episoden der, for der han peker, de sto jo fremme nettopp dette, at det var våre gode gjerninger som på en måte skulle avgjøre.
Ja.
Så det er jo da han våkte, og, eller da han sa så klart og tydelig også, men allikevel hvis vi kommer tilbake til dette her som kanskje er litt vanskelig for oss, og det å motta det ufortjente, det handler jo veldig mye om å få dyp kjennskap av Jesus. Ikke ut fra vår forstand, men ut fra vårt hjerte. Og det er faktisk to forskjellige ting. For i Bibelen så står det at man ikke skal sette vår liv til vår forstand, men stoler bare hele vårt hjerte. Så hvorfor da disse to tingene? Hvorfor er det nå en motsetning i dette her? For folk vil jo, første argument er jo tilbake, ja, men Gud har jo gitt meg forstanden.
Ja.
Det er jo Gud som har gitt meg hodet.
Ja. Ja.
Og det stemmer jo det.
Ja.
Det handler jo ikke om
skal ikke bruke
det. Nei, men det er ikke liksom forstanden som sitter i førersedet når vi vandrer dette livet. Da setter vi Gud i førersedet. Mm. Og hvis vi da går tilbake til for eksempel 1700-tallet da, så var det jo, det var en, i Europa generelt så var det jo opplysningstider, sant? Da hadde de sett, da var det rasjonalismen, og det var forstanden, og det var frihet, de nye tankene, man bytta ut Gud med forstanden, sant? Og Bibelen, for så, alle sånne overnaturlige ting på en måte ble satt totalt til sies, og så var det forstanden som var det rådende, sant?
Mm.
Og dette her skjedde jo opp mot den franske revolusjonen som var på slutten av 1700-tallet.
Mm.
Og selv om dette ikke kom i lik grad til Norge, så kom det selvfølgelig i disse tankene. Da var jo vi i union med Danmark på den tiden, og det var jo før vi fikk både grunnloven og
ble en fri
nasjon. Men allikevel så kom dette her til landet vårt også, og det fikk plass blant annet hos prestene. Og der var det jo på en måte, det var jo prestene, selv om de gjorde veldig mye bra, så på en måte når du tar noen ting som egentlig tilhører deg, det er åndelig, og du ikke på en måte skal sette din lit til Gud lenger, men du begynner å rasjonalisere og tenke gjennom, og alt skal siles gjennom forstanden og hovedet, da er det klart at da skjer det noen ting med oss.
Så med en gang på en måte dette som på en måte skal virke ut med ånd, blir en teoretiske om, og kanskje om du vil, teologiske greier, der du på en måte på mest mulig vis skal klare å bevise det, og klare å forstå det, og klare å argumentere for og imot. Det er ikke plent bare feil akkurat, men det kan være en fallgruve, rett og slett. For med en gang forstanden kikker inn, så skal vi likevel fabne det. Med vår forstand er likt, da skal vi ha kontroll på ting. Med en gang kontrollen fra vår side for overtaket, da dreper vi jo ånda i det. Med en gang vi liksom setter liv til oss selv og vår forstand, da drepes jo den hellige ånden i oss, og det den kan gjøre. Så det må liksom være en balanse her, med at det er enkelte ting, skal vi selvfølgelig kunne finne ut av og forstå i historien, men det er vanvittig mye som vi bare må slippe kontrollen på, og overlade det til Gud, for han er jo selvfølgelig all kontroll.
Og så er det jo noen ting vi lengter og som vi ber om, det er jo en vekkelse, og vekkelse handler jo, det er jo ikke et ord, det kan jo høre ut som et veldig sånn vanskelig eller fjernt ord for noen, men vekkelse handler jo om å bli vekt opp på en måte i sitt indre av Gud, sant? Og det er jo det vi virkelig lengter, at folk skal få bli kjent med Jesus og se hvem han er. Og jeg har en venninne nå som jeg har blitt en som jeg har blitt kjent med gjennom jobben til mannen min. Så har jeg begynt å dele evangeliet, og så har jo det skjedd. Så husker jeg, skulle vi samles og snakke om ting i Bibelen da, så spurte jeg om at hun ville komme på kvelden på et, vi var noen damer som skulle samles. Og så skrev hun bare, men skal vi snakke om Jesus da? Skal vi snakke om Jesus? Så sier jeg, ja, vi skal snakke om Jesus. For jeg sa det at vi skulle ikke på morgenen. Åh, men da får vi ikke snakke om Jesus. Så hun er blitt så betatt av Jesus, sant? Så hun vil bare lese mer og mer. Og det er det Jesus får gjøre i våre liv. At det handler vekkelse om, sant? Om at han får komme inn og forvandle oss. At vi bare ser hvem han er. Og ser hvem han har satt oss fri. At han satt oss fri fra oss selv. Og satt oss inn i frihet sammen med han. At dette blir levende for oss. Fordi at hvis forandringen kommer fra utsida,
ja,
sant, at du må gjøre det, og du skal gjøre det, og Da blir det ikke en bærende bjelke i vårt samfunn. Men det blir noen ting som er pålagt den. Så en har på en måte, en må ha en gullerot hele veien, sant? For at den skal kunne gå fremover. Og når vi snakker om dette med de som har gått foran oss, så er det ganske mange, men det er jo noen som står kanskje mer ut enn andre. Og Hans Nielsen Hauge var jo en av de på en måte som står veldig frem da. Og han var jo på mange måter et produkt av den tiden han levde i, sant? Han under både først lutheranismen og så pietismen som kom til landet vårt da, og som regjerte og på en måte fikk gjort en del ting levende da, og disse brødrevennene som kom til landet og startet litt foreninger rundt omkring. Og han var jo veldig preget av Gud, sant? At han var jo veldig religiøse sant? I sin oppvekst, og var veldig plagt med hva skjer med meg, og hvem jeg er, og hva kommer til å skje med ja, senere på en måte, sant?
Ja. Det som du, når du ser tilbake i historien, så har det jo mange ganger blitt lagt vekt på dette her med tvangen, om du vil. Sant? At da en, når en ser tilbake til, sånn som jeg nevnte så vidt på vikingtiden, så var det tvang liksom fra øvre hold, fra kongene og sånt, til at da en liksom skulle bli kristne i Norge. Men så er det jo mye som har skjedd før den tid, i mange hundre år før det, i landet vårt, som ikke blir lagt vekt på. Og mange ganger sånn ser vi også i Hans Nielsen Hauges tid, sant? Og hadde vi jo kjørke, sant? Det ble liksom inn i skolesystem, sant? Det var jo derfor de opprettet skolen i utgangspunktet. Det var jo for at det kristne folket skulle lære sin kristendom. Men da ble det jo teoretisk, sant? Det ble veldig sånn pugget på en topp i den, på en måte, sin sannhet, denne boken, så forklarte liksom Luther sin lille katekisme, og du hadde liksom denne husandagsbok, og alle skulle lese det. Men så hadde du forstått ikke lov til så mye annet da, sant? Og grunnen til det var jo denne konventikkelplakaten som eksisterte så sterkt, som på en måte kirke og fronta med at det var jo faktisk talt forbudt å forkynne. Og i denne tida ble da Hans Nielsen Hauge kalt av Gud. Forbudt, rett og slett.
Ja, og det tenker jeg, nå når vi går og snakker litt mer om det, så vi hører jo om mye forfølgelse blant kristne rundt omkring i verden, som er bare helt brutalt, og vi har jo nettopp lest en bok, og nettopp om det blant, der folk har fått for både hovet av mor si i posten, fordi de har valgt å følge Jesus. Ja.
Det er så grusomt at vi kan liksom, vi fatter det jo ikke i Norge.
Nei, måte, sant? Og folk som blir forfulgt, satt i fengsel, torturert da. Og det som var med Hans Nielsen Hauge, selv om ikke han ble altså, sånn torturert i den grad vi kanskje kan se for oss det brutale, blodige og holdt fysiske, seg, så ble jo han forfulgt voldsomt av si samtid.
Han hadde jo en enorm kamp imot på en måte prester, biskopper og sånt, og kirke og stat gikk jo hånd i hånd, sant? Så hvis kirke på en måte da, i den tiden hadde bestemt seg for noe, så var jo det, så håndhevte jo loven på en måte deres ønske, altså de da gikk det jo etter han.
Og jeg tenker det at det for han ble jo kalt vel, altså i 20 år, når han var sånn 26 år, når han var ute på markene, så fikk jo han, hvis du går til de mer verdslige bøkene, så står det at han fikk en sansopplevelse, eller han fikk en åndstopp,
rett og slett. Det skulle hatt litt mer av de sansopplevelsene,
hvis
det var de kalte det. Men vi vet jo hva som faktisk skjedde den dagen på jorda, der han gikk og pløyte.
Og det var jo sånn, for dette evangeliet, så forkynnelsen var jo veldig lite, altså uten kraft, kan du si, på den tiden der, sant? Det var
pugging.
Ja, sant? Og det var veldig, det var ikke så, sånn jeg har forstått det, så var det mye mer fokus på liksom det med at prestene, altså prestene var mer inne i dette her med at ja, evighetsperspektivet var viktig på en måte, men dommen over synden og frelsen inn til frihet, disse her tingene her var ikke så fokusert på og lagt, det var lagt vekk mer. Sånn at det når Hauge ble født på ny da, og ble døpt i den hellige ånd, så ble dette her så sterkt for at mor trodde jo han hadde gått fra
sans forsamling.
Ja, ja.
Jeg refererer til hvordan han her, den lutherske biskopen, forklarer den opplevelsen i sin tid. Jeg synes det er så gøy.
Lutherske biskopen, faktisk.
Han heter, ja, det er han der. Han heter Anton Christian Bang. Han skriver, nå skal jeg prøve å lese litt gammel norsk dansk. Ja. For det var, som vi alle vet, under sang av disse to versene. Hva sang var det? Det er jo en som vi kjenner litt til.
Ja.
Jesus sin søte
forening og smake.
Ja, ja, den er så fin. Den kan jo alle søke opp på Spotify i dag og høre. Men under sang av disse to versene at bondegutten, Hans Nilsen, ute på gården på Haugesland, gjennomgikk åndens dåp. Det åndelige gjennombruddet som ikke bare ble avgjørende for utviklingen av hans personlige kristenliv, men også brakte ham til full klarhet om oppgaven som han ble tildelt av Gud. Og sånn så har jeg selv skrevet om den opplevelsen, at det var som en brann i meg, at jeg ikke kunne tie.
Ja.
Og så var det bare så fascinerende. Bare første dagen, så ble jeg to av søstrene hans frelst.
Mm.
Altså bare når han bare gønna på.
Ja.
Fra første minutt da, liksom. Mm. For han var jo ikke gamle karen. 25 år.
Mm.
Det er jo så, altså... Mm.
Mm. Og det vittner jo litt om den her, den forvandlingen som kommer fra innsiden da, sant? For han ble jo en brandfakkel, sant? Ja, ja, ja. I det som han sto i da, i forhold til bare føre folket tilbake til Bibelen, til Guds ord.
Ja.
Altså, no compromise whatsoever.
Ja.
At det var det, det var hans misjon på en måte.
Mm. Han opplevde jo å bli fulgt av ånden og en kraft som kom fra oven, sant? Og de kalte det jo at Hauge ble en fortærende ild imot alt vranglæren som fantes da i landet vårt.
Ja.
Tenk å bare få det stempelet at det du på en måte får fra Gud og bringer videre blir som en fortærende ild da. Bibelen snakker jo mye om dette med en ild, sant vel?
Ja, nettopp.
Og bli luttret i altså alt det som trengs liksom, for at det skal spre seg.
Ja.
Mm.
Og så var det jo også dette her med at det med å bli født på ny da, og rettferdiggjørelsen som kommer med det, at man blir gjort rettferdig i Kristus, det var veldig viktig for han å få ut sant, en åpenbaring på det.
Mm.
Men det som jeg også synes er interessant med dette, det var jo det at i motsetning til en del andre retninger i den tiden der, som handler veldig mye om at vi hadde liksom, ja, vi tildelt vår tid her, og så er det himmelen som gjelder liksom, så var han veldig fokusert på at nå er jeg her. Her på jorda har Gud satt meg, så nå er det bare å sette i gang arbeidet. Så han var jo, han begynte jo å gå ifra gård til gård, fra plass til plass, landsby til landsby og by til by, og forkynte evangeliet. Men ikke bare det, når han kom på gårdene, så var jo han med og hjelpte de med i arbeidet. Han strikte votter og huer mens han gikk.
Ja, han skulle aldri ligge på ladsiden for å si det sånt.
Og det tenker jeg liksom, for det handler jo veldig mye om at han ville bidra og yte inn i samfunnet på den tiden som var der.
Ja.
Til, og sette et eksempel i forhold til det.
Ja. Og det som jeg liker med Hauge spesielt er jo at dette med hva frelsen handler om, sant? At det skal få konsekvenser i livet vårt, helt uten at vi gjør en pøkk for det. Det er Gud som gjør det. Men det er nok noe av det som jeg ser mest alvorlig på i dag, i nåtidens tro og kristendom. At den faren for at det skal bli lovisk og basert på gjerninger har jo gjort at gjerningene er visket vekk. Vi har sett en liten sånn, en parentes rundt det med gjerninger. Og det er jo hvis en misforstår det, sånn til. Hvis en tror at gjerninger kommer før frelsen, som er helt feil. Men det er jo frelsen, og så kommer gjerningene. Sant? Og forstå det da, at det er en del av det.
Ja.
Det er faktisk talt alvorlig da, hvis det forsvinner. For det er jo noe vi er kaldt til. Takk Gud for at vi skal få lov til det.
Ja.
Det er jo en ære.
Ja, og da blir motivasjonen annen. Ja, det en gjør, det kommer ut fra et liv med Jesus. Det kommer ut fra et liv med Gud. Sant?
Og hvis ikke, så går en jo i egen kraft hvis en gjør gjerninger ut fra det som en selv tenker må gjøres. Liksom. Mm. Det sliter jo folk ut.
Ja. Og det er jo et veldig feil spor å havne i. Sant? For da vil hun komme inn i et spor av fordømmelse. Jeg har ikke gjort godt, jeg har ikke gjort nok, jeg
skulle ha gjort det. Det blir ikke en frihet, men det blir en børde.
Og hebreerne taler jo om dette, om å streve, om å komme inn i kvilen.
Mm.
Sant?
Ja.
Fordi at hvis vi ikke har fått forstått kvilen, så kan vi ikke begynne å arbeide.
Mm.
Fordi at i det øyeblikket jeg forstår at jeg er gjort heil og er gjort rettferdige, uavhengig av hva jeg har gjort tidligere eller hva jeg har gjort i dag, da kjenner du at du kviler. Fordi at han er den som lar oss få gå inn i fadelaktige gjerninger. Han er den som fører og leder oss videre ved sin ånd. Da, sant? Mm. Og det må nok ha vært dette som har drevet Hauge også, og han i etterkant er jo kjent for den reformasjonen, jeg vil si, eller samfunnsendringen, som skjedde også på den tiden der, fordi at det, da var det en overgang i Norge, vi var ting, da det var Napoleonskrigene som hadde hatt en del store konsekvenser for Europa og Norge, Danmark. Og det var en del tanker i gjæret, og det var jo mye fattigdom faktisk på den tiden, blant annet som en konsekvens av disse her Napoleonskrigene, for det som hadde greid å vokse opp på den tiden av både sjøfart og treverk og jernmalm og alle disse her ulike ting som fantes langs kysten, så fikk jo det plutselig en stoppa på grunn av krigene, fordi de stoppte jo alle disse, den handelen mellom England og Frankrike, for at de ikke skulle få tilgang. Men det disse tingene her fikk Hauge være med å sette på plass igjen. Altså ikke på plass igjen, men han skapte jo bedrifter. Han oppmuntret jo folk til å komme i gang med der de var. For eksempel på den tiden så trengte du jo pass for å gå fra en by til en annen, sant? Du trengte tillatelse. Det var jo veldig ofte at kjøpmennene, de var fra Tyskland, hans er 18. Selv om de var veldig rådende på 1700-tallet, så var det de som styrte mye av handelen. Og skolevesen, bankvesen fantes det jo ikke. Det var jo noen ting som han satte i gang, forløperne til dette her. Sånn at det, ideene som kom i kjølvannet av denne vekkelsen, det var forvandlende for Norge, sant? Og det leder jo opp mot grunnloven, det leder jo opp mot parlamentarismen senere. Vi fikk oppheve den konventikkelplakaten på et senere tidspunkt igjen. Nå tilskriver ikke Hauge alt dette.
Nei, men det var jo haugianerne som hadde inntatt Stortinget, sant? Så de gjorde jo vanvittig mye bra for Guds rikes vekst, liksom.
Og så var det jo de verdiene som var formet i dette her, med at han la vekt på det med å yte noen ting i samfunnet, og være en som bidrog.
Det ble jo et skifte da. Ikke bare trusmessig, men hele samfunnet. Det var jo en wave som kom over landet. Som det ble jo løftet. På grunn av han.
Det var det de gjorde. Og så var det jo også det at han var med og på en måte bidro i veldig sterk grad til denne her lekmannskristendommen. Sant? At han alle, det her var noe som var tilgjengelig for alle. Og det som er enda kulere, det var jo det at han satte jo gang da kvinnene. Kvinnene som egentlig ikke hadde noen plass på det tidspunktet, fikk jo en plass. Han satte de gang, gå og forsyne evangeliet, gå og være aktive, gå og være med. Og de var jo, når han satt, jeg hørte det, når han satt i fengsel, så hadde han i hvert fall 16 damer som var rundt omkring som forsynte og det var jo også revolusjonerende. Så det er klart, dette opprørte jo prestene. Dette opprørte det etablerte religiøse systemet.
Og det minner meg jo litt om Jesus selv. Faktisk, sant? For at kvinnene hadde jo en utrolig dårlig plass i samfunnet allerede da. De ble jo ikke anerkjent i det hele tatt. Og så bare ser du hvordan Jesus løfter opp damene da. Og det er jo det som skjedde på en måte når kristendommen kom inn i vikingtida. Da ble jo liksom damene løftet opp igjen, sant? De fikk lov å velge utifra denne nye religionen som de kalte det, for hvem de skulle gifte seg med, for eksempel. Det var ikke lenger bare en brikk i et puslespill. Og så ser du bare når Hauge fikk ta kristne med et skritt videre, så ble jo på en måte damene løftet opp igjen da. Og på en måte at det er jo det dette medfører seg da for samfunnet, at alle sin verdi får komme frem på en måte uansett hva kjønn du er, hva etnisitet du tilhører, altså alle har verdi. Fantastisk.
Og den kvinnefrigjøringen, den har en virkelig en plass der i vår historie der som er viktig, men som kanskje ikke er så vektlagt da.
Nei.
For med, kanskje ikke så lett å forstå i dag, men på den tiden så var det jo kirkes, altså, kirken som reagerte og styrte veldig mye, sant? Tok avgjørelse. Det var de var i lærerne, de måtte være de som var de få plassene det var. Skole, for det var jo ikke noe skolesystem da heller.
Altså. Og var du lærer i den tiden, så var det jo, det var jo ditt kristne kall. Det var jo ikke bare en lærer som i dag, liksom. Du var satt der, og når du allerede samlet dem for å lære de kristne, så kunne du jo like så greit lære dem matte og rekning og lesing og ja, skriving og sånt. Og, så skolen kom jo på grunnlag av dette i sin tid.
Ja, det gjorde det. Så jeg tror dette, det han var med på å skape, og den indre, for det som skjer også med et menneske, når du opplever at det, du har en plass, så skapes det en mening med livet. Oi, jeg kan være med å bidra. Jeg kan gjøre noen ting. Dette her er jeg kalt det. Dette skal jeg få være med på. Og det var jo det som gjorde at det ble en bevegelse. Det ble ikke bare en sånn en flopp med en mann som kom og sa noen ting og forkynte noen ting, og så på en måte forsvant det. Men den vekkelsen og oppvåkning og verdien som folk fikk, gjorde at nå ble alle med. Altså folk begynte å bevege seg med i dette her. Jeg har en plass i samfunnet som jeg skal stå i.
Ja, for Hauge var jo en bondegutt, sant? Han var jo liksom ikke et kjent navn i det hele tatt, liksom. Og du nevnte det liksom at det ble en sånn grasrotbevegelse, liksom, at dette var for alle. Det var jo akkurat det Jesus forkynte selv, sant? Selv om i den tiden så var det jo veldig sånn jødiske lederne var anerkjent som de gudfryktige og ditt og datt, og så sånn var det jo kanskje på den tiden også, sant? At kirke og prestene, der var de som var Guds sendebud, ingen andre, og så fikk du ikke lov, og så holdt jo der tilbake så mye av Bibelens budskap da. Så han sette jo i gang en brand da. Han ble jo liksom den som, det frie legmannsarbeidet begynte jo med Hans Nielsen Hauge, og det er litt kult at de som kom til tro ble jo mange ganger kalt for lesere. Det synes jeg er et liksom festligt uttrykk. Leserne. Og hva leste de? Det var ordet. De vendte seg tilbake. Men så hadde de jo ikke så mange ganger Bibelen heller i den tiden. Men de hadde jo salmeboker da. Og det synes jeg er så kult å se av på en måte på hvor mye de kunne synge seg til tru så lenge sangene var
fundamentert på ordet.
På ordet. For dette var jo lettere å huske av. Det er jo derfor sang er så genialt. For dette, da husker du jo ting på en annen måte. Sant vel? Så det at alle kunne få lov til å eie noe annet enn husandaktsboka og forholde seg til det.
Det står jo, apropos det liksom, så står jo det i kolossene. Undervis hverandre med salmer, står det.
Ja.
Og det har jeg alltid, jeg bare husker helt fra første stund jeg ble frelst og leste dette her, så bare tenkte jeg, hvorfor gjør vi ikke det? Det her står det. Undervis hverandre med sang, liksom. Undervis hverandre med salmer. Fordi at det er noen ting i dette her med å synge ut sannheter, og som legger seg, jeg ser jo det på ungene mine selv, at de går jo og synger. Jeg satte på noen sanger som egentlig er litt sånn kjedelige sanger, men bare i bilen, mener jeg, som er bibelvers. Og jeg bare tenkte, her går dette på repeat, og det var litt sånn. Men, men det er bibelverssanger. Så de går jo og synger på bibelvers, de. Det er jo bare, det er sånn, så de husker for den minste, han bare sånn, plutselig, mamma, når jeg løfter, jeg skal løfte mine vinger som ørnen, og jeg skal gå med Gud, vandre med Gud. Han sier liksom sånne ting som på en måte har kommet inn fordi han har fått ordet på innsiden, og selv om man ikke alltid skjønner rekkevidden av det, så sitter ordet igjen, sant? Og det er det som er, når du får åpenbaring og liv, eller Gud puster liv over ting, det var jo det som skjedde også på den tiden der, folk fikk et nytt pågangsmot, folk fikk selvtillit, sant? De fikk bare, ok, her skal jeg, hva er det du har gitt meg i hånden, Gud? Hva er det jeg skal være med på? Jeg står sammen. Han satt jo også, han begynte jo lån, altså for folk til å gå i sammen, for å samle opp penger så de kunne gi til de som ikke hadde det så godt, så de kunne ha, hjelpe folk til å komme i gang med bedrifter, eller små businesser, eller sant? Det her var jo helt genialt.
Det fikk så store ringvirkninger i samfunnet, det som Hauge brakte med seg. Og sånn som så bare sånn sangen før og nå, sånn, før når de ikke eide Bibelen, så sång de på salmeboken på en måte, for at det var jo det nimmeste de kom til Bibelen, sant? Men i dag er vi jo så heldige at alle eier en Bibel. Så jeg ser jo at sangen i dag blir jo kanskje mer sånn, noe du kan kjenne deg igjen i, så appellere til det, du kan gjenkjenne følelsene på en måte i låtsangen og forskjellig, sånn, så det bare ser hvis det er forandrer seg med det som vi trenger, kanskje. Og så skal du likevel ikke forkaste plent alt som var mer før, sant? Det er jo det vi snakker om her i dag, sant? Eller at det tar vare på mye av det som er bra, da. Og sånn som jeg nevnte i forrige episode, at sangboken taler jo enormt til meg, da. Vanvittig mye gode solide tekster, liksom.
Mm.
Men det som jeg og jeg likte så vanvittig godt med Hauge, er jo den der viktigheten av å samles i heimene.
Ja.
For det gjorde
ja.
Jo han.
Ja.
Han kom jo inn på garene, inn i grendene, samlet grendafolket, samlet garsgjengen, eller drengene, alle slags folk på garen, så alle fikk høre. Og det var jo det som på en måte brakte vekkelse ut, da, sant? At du samles på løa i større lokaler. Og det som er litt gøy er jo at jeg, selv om mye av dette her pietistiske og på en topp i den og Luthers lille katekisme, alt dette her hadde jo lagt liksom sånn som vi har snakket om før, liksom på en måte tørre ved i folk, sant? Det lå jo en kunnskap der. Det er ikke avhengig av denne kunnskapen for at ånden skal virke selvfølgelig, men han lå der, og Hauge ble jo omtalt som gnisten som tente en brann i folket på noe som lå der. Det er ikke avhengig av det, sant? Det ser vi jo på misjonsmarkedet at vekkelse kan skje selv om du aldri har hørt om Jesus og kristendommen før. Men akkurat i dette tilfellet så setter jo Hauge en enorme brann inn i noe som lå latent i jordsmonnet da, fra før av.
Ja,
men det var ikke avhengig av organisering, det var ikke avhengig av et lokale, det var bare avhengig av Bibelen og den hellige ånd.
Og vet du hva, det er jo, det synes jeg egentlig veldig fantastisk, for det handler jo noe om lekfolket, altså grasrotfolk, om du kan si det der. For at det, vi ser jo litt tendenser til det selvfølgelig i dag også, at det, ja, hvis jeg skal kunne forkynne, eller skal gjøre noe, så må jeg gå i skole, jeg må gå i bibelskole, jeg må gå på teologi, og jeg må liksom både det ene og det andre. Og du må ha et bygg for at du skal kunne være en menighet, for å kunne kalle deg, du må kalle deg et navn. Og, men hvis vi går tilbake til Bibelen, hvis vi går tilbake til til Nytestamentet, så ser du at det, de samles i heimene. Så det er mange som sier, ja, men de samles i synagogene. Og ja, jødene samles i synagogene, fordi, altså, både synagogene og heimene. Fordi at jødene hadde jo en tilgang til synagogen. Men de som ikke var jøder som kom til tro, så de kalte det hedninger kristne, de hadde ikke tilgang til synagogene. De hadde ikke lov å gå inn på inn i synagogene. Så de samles jo om heimene, sant? De gikk i heimen, og der delte de ordet, bønnen, sant? Og fellesskap og nattverden. Så det talte jo allerede da om at Paulus sprang jo ikke fra heim til heim og delte nattverden, sant? Men de delte det der de var i heimene. Så hadde du selvfølgelig disse her tjenestegavene som var... Men det er ikke et emne vi skal gå inn på nå, men det handler litt om disse røttene våre likevel. Og gå tilbake til å se hva var det de egentlig gjorde, hva er det som gjør at det ting er blitt sånn som det er blitt i dag,
akkurat når det gjelder. Hvor tid var det stagnert da, kanskje litt.
Og det er jo akkurat det med stagnasjon og alt det, det kan vi jo se litt etter hvert også, på en måte hvordan...
Og vi ser noe vi kan ta og lære av. For det der, altså, liksom, forkaster du historien din, så er det ikke noe å lære av, liksom.
Men jeg ser jo at vi er tilbake, jeg ser sånn 2020, sant? Det har vært et år der folk har på en måte godt fått mer fokus på heimen sin, og ser at det er vår heim som er en plass der vi skal få lov å leve ut livet. Sant? Det er ikke bare at vi skal ta ungene med på søndagsskolen på søndagen, og der er det de skal bli kjent med Jesus. Nei, det er i heimen vår. Det er den plassen vi skal... Det er der vi lever livet vårt. Det er der vi må lese ordet og dele ordet. Gjøre sånne ting naturlig, sånn at ungene ikke får et forhold til det at dette livet med Jesus, det er noe vi gjør utenfor hjemmets dører. Men det er en naturlig del av mitt liv, sant? Og det er... tror jeg har fått lov, sant? Nå har det jo vært et opphold i både møtevirksomhet og bygninger og alt dette her, og hatt fokuset mer mot heimene, og gjort at mange ser kanskje, ja, det er faktisk mulig, sant? Og igjen kjenner jeg at dette om å gå tilbake til røttene handler til syvende sist om å gå tilbake til Guds ord. Og være kompromissløse på Guds ord. For det er ikke symboler eller ritualer på en måte som presentere vår kristne arv. Det er jo ikke det. Men det er det vi kan veldig ofte ganger. Vi sier, å, kjempe, vi må ikke miste vår kristne arv og våre kristne. Både ja og nei, sant? Vi har, gjennom historien, så er det jo blitt formet en kultur som er basert på vår kristne historie. Men allikevel, så er det ikke de tradisjonene og ritualene som presenterer det. Og det er jo kun Kristus alene som er vår kristne arv. Og det var jo det Hauge også var veldig radikale på. Kristus alene. Ikke noen gjerninger, ikke noe annet enn Kristus alene. Sant? Og det forsoningsverket som han gjorde, sånn at vi kunne få dette her livet sammen med Gud.
For det er jo det det handler om, tenker jeg litt. At det er disse som har gått foran, om det var reformatorene i sin tid, eller om det var de enda nyere reformatorene. Altså, det var jo fornyelsestid. Og de personene var jo ingen guder, på en måte. Det var jo bare et verktøy i Guds store plan for vår nasjon og vårt land. Og hvis vi på en måte setter nesten sagt vår li til hva Luther gjorde kun, eller hva Hauge gjorde kun, og på en måte kun tenker, og så på en måte blir alt vi tenker hva det er som da foregikk. Men ja, vi tar med det gode ifra jobben de gjorde i sin tid, men det er her vi skal hente likevel alt. Og så skal og vi, sånn som vi skriver, enda historie. Gud jobber enda. Han har masse planer for vårt liv, for alle en plan med sitt liv. Det er bare hvor fort du vil på en måte gå i gang med det. Da, sant? Og da må vi jo lærerne kjenne. Hva tenker du, liksom?
Ja.
Og så takk Gud for deg som har gått foran, for at vi er der i landet vi er i dag. Da. Og nå må du jo ikke stoppe maket, sant? Vi må jo enda tilbake, men kanskje mer enn noen gang, så får jeg på en måte det ordet nå, våk. Det der med at vi må våke og sette en hva er det det står? En vakt med vårt sinn eller noe sånt. Våkte, altså det står et eller annet om det i Bibelen, bare kom på det nå. Men det der med at det er så viktig hva du tillater deg og følger deg med. For nå er det jo mer flow enn noen gang.
Og jeg tenker jo det som står i Korinterne, er om at det, når det kom partistrid inn, liksom, sant? Og det sier at det, ja, vi tilhører Paulus, og vi tilhører Apollo. Så sier han det, vet du hva? Apollo, han vannet, jeg plantet, men det er Gud som gir vekst. Og så er det litt med dette her, at ok, Gud er den som skal gi veksten. Han er den vi ser til. Så kommer da folk, altså kommer med ulike bølger gjennom historien og i denne tiden her med folk, så fester vi ikke vårt blikk på den personen, for det har det blitt en tendens til å gjøre. Så får vi litt sånne super heroes, som egentlig ikke var meint til. Men vi må ha blikket vårt festet på Jesus, troens opphavsmann og fullender. For han starter det, og han fullfører det. Og så står det jo med Galaterne om å fullføre i ånden. Sant? At vi begynner i ånden, vi fullfører i ånden, vi fullfører ikke i kjød i vårt eget menneskelige verk. Og jeg tror at det, med det så må vi holde blikket. Vi lærer og ser av historien, men vi ser at det er Gud som gir veksten. Det er han vi fester vår liv til. Og vi ser og vi takker Gud for det gode, det edle, det som er ære verdt, det som er verdt å merke seg. Det takker vi tar det med oss. Så lærer vi av det som ikke har vært bra. Og sier ok, ta med oss det også, og sier ok, da vet vi hvordan vi ikke skal gjøre det, sant? Og så går vi tilbake til ordet. For det at Gud, han vil lede oss, han vil vise oss den veien, og i den tiden nå vi lever i en spesiell tid, og vi lever i en tid der Gud renser sin brud, for at vi skal kunne stå lytefri framfor ham den dagen. Han lengter etter å komme og møte sin brud, og han renser oss for denne tiden, der vi ikke tilhører noen mennesker, men vi tilhører ham. Så med det så tror jeg vi må avslutte dagens podcast. Og så høres vi.
Det gjør vi.
Neste gang.
Ja.
Ha det.